20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Потепління на кордоні на час різдвяно-новорічних свят на українсько-російському кордоні спрощують систему перетину, а кількість бажаючих стрімко зростає.
Тенденція збільшення і зменшення кількості затриманих правопорушників на державному кордону перед різдвяними святами теж не буде.
Без свідків Львівська обласна рада ініціює заборону в Україні релігійної громади свідків Єгови на Львівщині. Це не вперше.
Якщо депутати облради ухвалять рішення з рекомендацією до Верховної Ради заборонити діяльність свідків Єгови, то вони оскаржуватимуть це рішення в прокуратурі і суді.
Гімнотворці на Дніпропетровщині оголосили конкурс на гімн області до 75-річного ювілею, який відзначатимуть у лютому наступного року.
Художньою гімнку має бути висловлено про нашу область, про її досягнення, про її специфіку.
Потепління на російсько-українському кордоні під час різдвяних свят відвідати родичів у сусідній державі буде простіше, ніж упродовж року. Подробиці від Олени Солодовникової з Харкова.
Потворіння на кордоні упродовж новорічних свят вже стало й звичним явищем. За статистикою, потік людей у ці дні збільшується вдвічі. Тому харківські прикордонники заздалегідь попіклувалися про те, щоб зменшити черги охочих провідати близьких у Росії. Зараз на головних автомобільних пунктах пропуску – Гопцівці, Плетньовці, Чугуновці та Пісках – для оформлення автомобілів замість звичних двох відкриті чотири смуги руху. Окремо подбали і про перепуск офіційних делегацій, а також екскурсійних автобусів. Для них теж виділили окрему смугу. Між тим, прикордонники не забувають про те, що зловмисників не буває вихідних. Упевнений, що тимчасово змінена система не вплине на збільшення правопорушників, розповідає пресекретар харківського прикордонного загону Дмитро Горпольцев.
Таку статистику ми не проводили. Я вважаю, що тенденції до збільшення і зменшення кількості затриманих правопорушників на державному кордону перед різдвяними святами теж не буде. Ці заходи на даний час діють і плідно діють в основних автомобільних пунктах по харківській ділянці відповідальності. А черг в пунктах пропуска у нас немає, і все проходить в робочому порядку, вирішується всі питання, які виникають.
Дмитро Горкольцев каже, що найчастіше при перетині кордону виникають проблеми, які стосуються правосуддя дітей. Слід пам'ятати, якщо з дитиною їде лише один з батьків, то він повинен мати із нею нотаріально завірене доручення від матері чи тата, що залишився вдома. Перелік документів для виїзду та переміщення по території Росії для громадян України ніяк не змінився. Подорожувати до Росії громадянам України поки що можна без закордонного паспорту. Так званий режим роботи у стані підвищеної активності триватиме на російсько-українському кордоні до 15 січня.
Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
А от на автомобільних пунктах пропуску Ягодин, Волинська область, Нові Яриловичі, Чернігівська область, Бачівськ, Сумська область і Краковець, Львівщина. Черги вже періодично виникають. Про це сьогодні заявила Державна прикордонна служба. Причин черг в автомобільних пунктах пропуску – збільшення пасажиропотоку у Новий рік і Різдво Христове. За даними відомства, упродовж останніх трьох днів кількість вантажного автотранспорту збільшилася утричі. Черги і затримки в оформленні легкових автомобілів і автобусів очікуються до 15 січня наступного року і пов'язані зі збільшенням пасажирського і вантажного потоків через державний кордон України. Це у першу чергу пов'язане з бажанням автоперевізників здійснити максимальну кількість перевезень до завершення зовнішньоекономічних контрактів і дозволів на здійснення перевезень під кінець року, заявляє Державна прикордонна служба. Плюс до того, нагадують прикордонники, наприкінці року автоматично зростає кількість туристів, що планують провести новорічні свята за кордоном. Втім, проблемою для українців напередодні свят є не лише виїхати за кордони України, але й пересуватися у межах батьківщини. Моя колега Леся Штогрен сьогодні спробувала купити квитки у центральних залізничних касах. Її звіт.
Мені на Івано-Франківськ, на 2 січня. Нема нічого.
Хоча особливого ажіотажу біля залізничних кас немає, вистояти 15 хвилин у черзі мені все ж таки довелось. Щоправда, безрезультатно. Потримати в руках омріяні квитки до Донецька мені так і не вдалося.
30-го нічого не
немає. А які там додаткові казали якісь?
Немає. А може в Волинці додаткові? Я їх ще не бачу. Чи їх нервно не давав? Підходьте кожен день. Воно ж не з'ясно, коли вони дадуть, розумієте? Може сьогодні вечором дати, вони може завтра зранку дати.
Ну, а є надія, що дадуть все-таки.
Сказали, що дадуть.
Як виявилось, виїхати до 1 січня з Києва не можу не тільки я, і не тільки до Донецька. Станіслава Івановича на Новий рік чекали друзі в Криму. Однак святкувати пану Станіславу доведеться без друзів і в Києві.
Нема квитків взагалі. Ні, це вони розкуплені, тому що дуже багато туристичних фірм. От, вони були. А куди дівають туристичні фірми? Хто винен? Ви розумієте, я чоловік такий, що розбираюся. Значить, це і неможливо зробити. Тому що для залізниці невигідно. Допустимо, вони дадуть нові состави, а потім після нового року що вони будуть? Воздух возити. Зараз всі ж читають гроші. Що вигідно? Додому йти. Нема квитків, значить не буду їхати.
Зітхати та йти додому або виїжджати з Києва після Нового року – ось що залишається тим, кому квитків не вистачило.
Хорошо, давайте туди на третє. Три білети. Два взрослих, один дитячий. До Луганська.
Репортаж Лесі Штогрен з київських центральних залізничних кас. Тим часом у Криму міліція ретельно відпрацьовує передноворічні ринки. Тут проходить спеціальна операція правоохоронців, яка має на меті не допустити на півострів контрафактну і фальсифіковану продукцію, яку масово завозять у курортні регіони напередодні новорічних і різдвяних свят. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Напередодні Нового року до Криму потягнулися не тільки туристи, але й контрабанда і фальсифікат. У вівторок заступник начальника кримського главку Міністерства внутрішніх справ Микола Пихтін зустрівся із журналістами, щоб повідомити, що правоохоронці вперше разом з іншими контролюючими органами провели комплексну профілактичну операцію з відпрацювання споживчого ринку автономії і перекриття каналів надходження фальсифікованої, неякісної і контрафактної продукції. В операції задіяні 49 робочих і 59 мобільних груп, до складу яких увійшли 2,5 тисячі міліціонерів, 700 бійців внутрішніх військ і 100 фахівців інших міністерств та відомств. І результати майже вражають. Микола Пихтін. Протягом тих 10 днів, коли проводилася операція, у місті Сімферополі, де задіяли 500 військовослужбовців внутрішніх військ, злочинність зменшилася майже удвічі. Повідомив Микола Пихтін. Загалом правоохоронці виявили більше тисячі злочинів і 6,5 тисяч адмінпорушень. Конфіскували контрафактної продукції більше як на чверть мільйона гривень, а також фальсифікованого алкоголю на 100 тисяч. Микола Пихтін продовжує. Як позитивний приклад, вилучили більше мільйона штук піротехнічних засобів. За словами генерала Пихтіна, за останні кілька днів правоохоронці виявили і закрили 6 підпільних цехів з виробництва фальсифікованої продукції. Проте більшу частину фальсифікату, за даними міліції, завозять до Криму з-за меж півострова. Водночас, з початком цієї операції кількість фур і рефрижераторів, що перетинали адміністративний кордон автономії, дивним чином зменшилася більш як удвічі. Операція триватиме аж до кінця різдвяних свят. І за неофіційними даними, за її результатами, новий міністр внутрішніх справ України Василь Цурко ухвалить рішення про доцільність зміни керівництва кримської міліції. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І до інших тем. Група депутатів Львівської обласної ради ініціює заборону в Україні релігійної громади свідків Єгови. На Львівщині це вже другий прецедент. У 1993 році міська рада Червонограда Львівщина ухвалила рішення про заборону діяльності цієї громади. Однак прокуратура скасувала цю заборону. Галина Терещук зі Львова продовжує тему.
У Комісію з питань культури, духовного відродження, ЗМІ і туризму надійшло звернення від ієрархів християнських церков щодо появи книги «Кінець фальшивої релігії» вже близько, яку розповсюджують свідки Єгови. Комісія облради одноголосно висловила рішення звернутися до Верховної Ради з рекомендацією заборонити діяльність свідків Єгови в Україні, оскільки книга порушує права громадян, принижує релігійні почуття переважної більшості українських християн. До обласної адміністрації щороку надходять сотні листів від львів'ян про діяльність свідків Єгови, де люди описують розповідають про те, як ця організація руйнує їхні родини. Однак, за словами керівника комітету свідків Єгови Романа Юркевича, акція, яку проводять сьогодні їхня організація, має всесвітній масштаб, а не всеукраїнський. А малюнок, на якому зображена повія на фоні храму, символізує світову релігійну систему.
Символічно зображено, як уяві художника, ця картина з різними, можна сказати, формами будинків, що це не означає, що це є православні чи католицькі храми, тому що сьогодні на Україні, не тільки на Україні, а у цілому світі є десятки різних релігій. Було зображено як символічні форми, які представляють, можна сказати, такі місця цього поклоніння.
Натомість єпископи кількох християнських конфесій, православних і католицьких, вважають, що зображення у книзі принижує християн, оскільки зображена повія на фоні саме християнського храму з куполами і хрестом. Це ображає релігійні почуття християн і розпалює релігійну ворожнечу. Якщо депутати облради ухвалять рішення з рекомендацією до Верховної Ради заборонити діяльність свідки Єгови, то вони оскаржуватимуть це рішення в прокуратурі і суді і розцінять як порушення їхнього права на свободу совісті. На думку групи депутатів облради, їхній проект звернення аж ніяк не втручається у громадянські права, а є лише інформацією про юридичні обставини конфлікту, а саме поширення свідками Єгови публікації «Кінець фальшивої релігії» з приниженням гідності християн. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Пам'ятаємо про в'язнів. Немов із ними були б ви пов'язаними. Про тих, хто страждає, пам'ятаємо, писав у своєму посланні апостол Павло. В'язні сумління не лишилися в добі ГУЛАГу та брежнівських психушок. Вони – наші сучасники. Більшість населення землі живе в країнах, де право вірити і поширювати віру так чи інакше порушується. В'язні сумління сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама свободи». На Дніпропетровщині почали створювати гімн області. Конкурс на кращі тексти музику оголосила місцева обласна державна адміністрація. Уперше виконати гімн обіцяють на ювілейних заходах у лютому. Тоді і святкуватимуть 75-річчя області. Юлія Рацебарська з Дніпропетровська про майбутній гімн.
Дніпропетровська область на мапі України з'явилася 75 років тому. У лютому 32-го її утворили на базі 5 округів Катеринославської губернії. Тоді до її території увійшли частини нинішніх Запорізької, Миколаївської та Кіровоградської областей. Ювілей області місцева влада вирішила відзначати купою заходів. Депутати облради звернулися до керівників підприємств та установ започаткувати добрі справи і приурочити їх до цієї дати. А облдержадміністрація взялася організовувати написання гімну. Авторам краще. Кращих віршів та музики обіцяють відзнаки, а найліпшу пісню затвердять офіційно. Голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України Леся Степовичка зі своїми колегами має намір долучитися до конкурсу. У неї є вірш, покладений на музику композитором і хормейстром Олександром Перевєрзєвим, який міг би стати гімном. Тим більше, що дніпропетровські хори цю пісню уже виконують. Пані Леся переконана, що майбутній гімн області має розповідати про найвизначніше у регіоні і обов'язково українською мовою. Леся Степовичка.
В ньому має співатися художньо, ємко має бути висловлено про нашу область, про її досягнення, про її специфіку.
Між тим, як каже письменниця Леся Степовичка, не треба дивитися на відзначення ювілею області так вузько. Рік утворення Дніпропетровщини вікоповний для України початком Голодомору, який забрав життя більш ніж мільйона наших земляків. Отож, гімн – то другорядне.
Перша наша пропозиція була поставити пам'ятник. Жертва Голодомор тут дуже жорстокий був. Це перша наша пропозиція.
Серед пропозицій спілки письменників до ювілею також написання книги «Літературна карта Придніпров'я», яка висвітлюватиме найкращі здобутки у царині письменства. Якщо ж говорити про гімн, то свої офіційно затверджені пісні окремі міста області уже мають. Від кількатисячного Зеленодольська до мільйонника Дніпропетровська. В обласному центрі за гімн править пісня російською мовою у виконанні земляка Йосипа Кобзона «Дніпропетровськ, мой дом родной, моя земля надіжна». Її, попри зауваження громадськості, виконують перед початком кожної сесії міської ради замість державного гімну України. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Укладачі Всесвітньої енциклопедії християнства підрахували. Від 33-го року нашої ери майже 70 мільйонів християн вмерли насильницькою смертю за свою релігійну належність. До цього мартирологу потрапили і поодинокі мученики за віру, і цілі народи, котрих винищували за те, що вони сповідували християнство. А також жертви релігійних війн і конфліктів, коли одні християни винищували інших християн як єретиків. При цьому, за підрахунками італійського журналіста Соцці, дві третини мучеників за віру за всю історію християнства припадають на 20-те століття. В Україні молитви за тих, хто ув'язнений, не припинялися ніколи. Пресвітерів, котрі оголошували «молімося за в'язнів», штрафували, викидали з молитовних будинків, виарештовували зрештою, але благання до Бога про тих, хто страждає за Слово Боже, і далі лунали до неба. У минулому столітті Україна дала світові чисельні приклади стійкості у вірі. ЧК, ОГПУ, НКВД замордували тисячі православних священників. До початку Другої світової війни жодного українського єпископа на волі не залишилося. Після Другої світової війни настав час єпископів греко-католицьких. Жоден з них не погодився полишити свою церкву, і кожен з них обрав мучеництво, табори і заслання перед зрадою. В'язні сумління греко-католицької церкви – розповідь львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
У 1953 році, вже перебуваючи в тюрмі, патріарх Йосип Сліпий був другий позбавлений волі, а у 1962-му – третій на невизначений термін. Загалом кардинал Йосип у тюрмах та на каторзі пережив 18 років лише за стараннями Ватикану. У 1963-му главу церкви відпустили. Монахині зберегли листування з патріархом під час його заслання. Хоч фізично було справді важко, але сила духу не покидала і сповідника віри. Ув'язнення ніччю, тайні судилища, безконечні допити і підглядання, моральні і фізичні знущання й упокорення, катування, морення голодом, нечисті слідчі і судді, а перед ними я, безборонний в'язень, каторжник, німий свідок церкви, що знеможений фізично і психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній, мовчазній і на смерть приреченій церкві. Силу на оцьому моєму хресному шляху в'язня Христа ради давала мені свідомість, що за цим шляхом іде також за мною моє духовне стадо, мій рідний український народ, всі владики-священники, писав патріарх у своєму заповіті. Сотні греко-католицьких священників, які хоч і не були заарештовані, але за ними пильно стежили і забороняли служити, попри все виступали на захист основних прав людини, зокрема права на віру. В останні хвилини земного життя митрополит УГКЦ Андрей Шептицький, котрий помер 1 листопада 1944 року, сказав духовенству, яке було при ньому: «Наша церква буде знищена, розгромлена большевиками, але ви держіться, не відступайте від віри, від святої католицької церкви. Тяжкий досвід, який паде на нашу церкву, є хвилевий. Цей тяжкий досвід забрав життя тисячі людей, які берегли свою віру, мову і культуру. Як митрополит не намагався відвернути лихо від свого народу, йому це не вдалося. Глава церкви у 1942 році написав лист до Гітлера, аби той припинив винищення людей. Але голос Слуги Божого не був почутий. Документ, який засвідчує, що такий лист був написаний, знайдений нещодавно у Львівському історичному архіві. Оксана Гайова, науковий співробітник архіву і постеляційного бюро новомучеників УГКЦ, розповіла.
Чому митрополит Андрей був такий пасивний в часі Другої світової війни? Це і неправда. Митрополит Андрей від самого початку до кінця відважно обстоював інтереси церкви і інтереси народу, не зважаючи на національність і на віросповідання. Загальновідомим є те, що митрополит Андрей, коли вбивство було нормальним, бо війна – це є війна, митрополит пише послання «Не убий». Багато говорилося, але не було доказів на те, що митрополит Андрей написав навіть листа до Гітлера з протестом проти винищення, вбивств євреїв. І ось нещодавно вдалося віднайти документ митрополита Андрея Шептицького, документ з 1942 року, це є копія листа митрополита до Святішого Отця Папи Римського.
У червні 2001 року Папа Римський Іван Павло ІІ беатифікував 28 новомучеників у ГКЦ. Сьогодні постуляційний центр готує документи на 50 духовних осіб і мирян, які не відступили від віри і віддали за неї життя. Серед них є й отець Андрій Бандера, батько провідника ОУН. Усі діти священника присвятили своє життя Україні і вірили у Бога, свій народ та свою державу. У числі кандидатів на беатифікацію також отець Августин Волошин, великий борець за віру.
У Брежнівській державі поліцейського благоденствія засуджені за релігійні переконання становили особливий, як казали самі в'язничні, контингент. До речі, на Україну припадало чверть всіх випадків протесту радянських громадян на релігійному ґрунті, які мали місце впродовж 1965-1978 років. Фактично, цілі церкви і релігійні рухи були оголошені поза законом. Молитовні збори розганялися, вчителів християнських недільних шкіл кидали за грати, у віруючих виносили холодильники за незаконну релігійну діяльність. Член церкви євангельських християн-баптистів Олександр Ковальчук розповів кореспонденції Радіо Свобода в Рівному Валентині Одарченко свою історію. Історію, багато в чому типову для в'язнів совісті радянських часів.
Не можу я терпіть, Господи, много-много на землі скверності. Більше того беззаконія.
Уродженець села Береги Млинівського району Сашко Ковальчук був напівсиротою в багатодітного батька, але тягнувся до наук. Читати навчився ще до школи по Біблії, тож коли в 39-му прийшла радянська влада, все його єство спротивилося войовничому атеїзмові. Уперше його заарештовували під час навчання у Львівському технікумі легкої промисловості. Саратовські слідчі, котрі примушували зректися Бога, влаштували йому допит Карбишева. У 30-градусний мороз закопували в сніг. Олександру таки вдалося вижити. Пан Олександр повернувся додому, став працювати механіком на Дубинській трикотажній фабриці. За технічне вдосконалення верстатів отримав навіть премію з Москви. А в 61-му підтримав клопотання про проведення Всесоюзного з'їзду євангельських християн-баптистів. І знову арешт та в'язниця у Львові.
Засаджували голову в туалет, щоб не крикнути, і мені роздавили жовчний пузир. І я став стікаючи кров'ю і жовчою. 17 суток в рот нічого не брав. Вони мені визвали скору помощ, сказали йому, що треба в госпіталі, то він умре. Ані вони мене не розрішили вести. Провірили рентгеном і бачить, що все чорне є. Кажуть, рак постійній стадії. Привезли вже в Рівне, виносять носілки, присутствує надзирателів і кажуть, що вже я жити не буду.
На прохання дружини, яка дала телеграму Хрущову і Брежневу, йому дозволили померти поза в'язницею. Здавалося б, безнадійний хворий одужав, а згодом написав відкритого листа керівництву Радянського Союзу з описами своїх тортур і вимогою припинити переслідування віруючих усіх конфесій.
Я писав правителям своїм, і воно попало в ООН. Я все там описую, що все це фізичною боротьбою з церквою руководить КПСС, і бо вони вважають нас своїми ворогами і намітили ближайше время покончити з нами. І вони називають мене американським шпіоном. Який я шпіон? Я тільки Бога вірив і робив, трудився. І це все на 600 станціях прочитано було. І потім приїхало до мене 21 чоловік з Москви і каже: «Откажіться від цього письма, що не ви писали, завтра вам свобода».
Але він не відмовився. З Олександром Ковальчуком встановили стеження і ще кілька разів арештовували, але за долею дисидента вже стежив світ. Поспілкуватися з ним прибули журналісти, астронавти слали вітальні телеграми. Усе ж згодом КДБ намагалося запроторити його до психлікарні. У 70-му він втік прямо з кабінету лікаря і опинився у Сухумі. Зажив там слави одного з кращих майстрів трикотажної справи. Лагодив нові японські машини, з якими не могли вправитися інженери. А коли в 88-му дав
телеграми Горбачову і Бушеві, йому дозволили разом з дружиною відправитися до Сполучених Штатів на побачення з сестрою, котра опинилася там після визволення з німецьких таборів. Там вдалося побачитися із американським президентом. Тільки в 94-му році Олександр Ковальчук отримав посвідчення реабілітованого. Уже 10 років мешкає в Лос-Анджелесі. Побачившись із земляками, він не приховував задоволення і здивування. Нині в рідному краї без засторог можна говорити про свою віру і навіть проповідувати.
Криваві переслідування зовсім ще не стали сторінкою в історії християнства. Достатньо згадати хоча б геноциди у Судані і Руанді. З крижаною регулярністю надходять вістки про замордованих ченців і черниць, місіонерів, священників і навіть єпископів. В'язні сумління не лишилися в добі ГУЛАГу та брежнівських психушок. Вони – наші сучасники. Туркменський муфтій Насрула ібн Ібадула, засуджений до 22 років тюремного ув'язнення, наш сучасник. Ув'язнені за звинуваченнями у релігійному екстремізмі узбецькі мусульмани, північнокорейський місіонер Кім Донг Шік, якого викрали з його будинку, все це наші сучасники. Голос переслідуваних чутий в Україні, хоча сама країна по праву пишається доволі пристойними досягненнями у сфері свободи совісті. Віруючи в Україні, свідчать про страждання своїх одновірців за кордоном, про вірних багаї мирної релігії, яка прагне об'єднати прибічників різних духовних традицій. Скільки їх переслідувано? Достеменно невідомо, каже голова національних духовних зборів багаї України Тетяна Кузіна.
Їх дуже багато. 20 тисяч перших послідовників Бахає були вбиті в Ірані ще на початку, коли віра тільки утверджувалася. Зараз ми можемо сказати, що по тих даних, які ми маємо, 129 чоловік були заарештовані і або випущені під заставу, або до цього часу знаходяться під слідством, і ми не знаємо, яка доля очікує їх.
Фалунь-гун – ще одна релігійна течія, становище прихильників якої на своїй батьківщині викликає серйозну стурбованість правозахисних організацій в цілому світі. Чим завинив перед Китайською Народною Республікою цей духовний рух, чия практика радше нагадує оздоровчу гімнастику, ніж культові дії? Прес-аташе посольства Китаю пан Джі Чан небагатослівний.
Ця організація була створена у Китаї приблизно 7 років тому і має антиурядове спрямування. І тому 1999 року уряд Китаю заборонив діяльність у КНР цієї організації.
Ганна Варава з Київського об'єднання послідовників Фалуньгун, яке нараховує в Україні понад 200 членів, має свою версію заборони руху в Китаї.
В Україну прийшов з Китаю. На той час в Китаї ця практика була дуже широко розповсюджена. В Китаї фалуньгун почав розповсюджуватись з 92-го року. Став дуже популярним і влада, до речі, на той час підтримувала. Навіть видавалися нагороди фалуньгун у ЗМІ державних, це все висвітлювалося. Багато людей почало зразу займатися. І так десь в 98-му році підрахували соціологічним опитуванням, що в Китаї коло 100 мільйонів людей займаються фалуньгун. А порівняно з кількістю членів Компартії Китаю, яких було 60 мільйонів, то ця цифра вона була досить великою. Це не сподобалось генсеку Компартії Дзян Зіміні, він на той час був. Така величезна кількість людей займається фалуньгун, а це означає, що ці люди, вони, в принципі, духовно-морально вільні. Тому що фалуньгун, основна ідея полягає в тому, що людина вдосконалює свій внутрішній світ і підвищує свою мораль за принципами істина, доброта, терпіння.
Ганна розповідає про двох своїх одновірців, студентів з Китаю, які не можуть повернутися на батьківщину через репресії, які на них очікують. Китай і Іран далеко не єдині країни, де люди свідчать про віру в ув'язненні. Зрештою, більшість населення землі живе в країнах, де їхнє право вірити і поширювати віру так чи інакше порушується. Тож, як писав апостол Павло у посланні до євреїв, пам'ятаймо про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язаними. Про тих, хто страждає, пам'ятаймо. Це була програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.
Святослав Гординський. Ім'я відоме хіба що кільком сотням інтелігентів. А будь-яка нормальна нація пишалася б таким блискучим художником та поетом. Розповідь про Святослава Гординського слухайте в радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45 і у неділю о 21:45 та о 22:45.